Milí posluchači Dvojky, už jsem se vám několikrát svěřila, že mě moje maminka moc nechválila. Byla kritická a pochybovačná. Možná proto tak prahnu po ocenění. Bedlivě pozoruji svého syna, jak konzumuje mnou připravený oběd. Visím mu na rtech a čekám, co z něj vypadne. Když suše řekne dobrý, mé srdce zaplesá. A když si náhodou syn přidá a zvedne obočí, zpříma se na mě podívá a prohlásí, dneska je to moc dobrý, tak se vznesu štěstím do nebe jako balónek. Madonna kdysi řekla, nezajímá mě, kdo je nejlepší, dokud to nejsem já. Dnes budeme v Omeletkách hovořit na téma soutěže. A já si vám dovolím připomenout, že Omeletky jsou komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, soutěžemi jsme dnes naplnili podzimní omeletky. Albert Einstein jednou prohlásil, že jeho největší ctižádostí nebylo na něco přijít. Jeho ambicí nebylo být slavným vědcem a dokonce ani prožít život plný lehkosti a štěstí. Ambicí Alberta Einsteina bylo, aby na jeho cestě svítila laskavost a krása. Albert Einstein taky, když už byl slavný, tak prohlásil, že kdyby byl věděl, že se lidi budou vrhat na každou jeho nahodilou poznámku a zaznamenávat si ji, že by radši držel hubu. Já nejsem schopna uplatnit vůli při cvičení. Já asi nemám ani cvičící ambice. Já mám jenom ambici být uchvatná, krasavice. A mou největší životní ambicí je, aby vždycky, když někam přijdu, aby lidi, všichni, bez rozdílu věku, pohlaví a ras, úžasem vydechli, bože, ta je nádherná. No, občas všichni vydechnou, ale ne, že jsem nádherná. Fakt ale je, že jsem jednou byla s mou nakladatelkou v Paříži a byli jsme v hospodě s francouzským vydavatelem, velmi elegantním a trochu snobským. A byla to děsná náhoda, ale do stejné restaurace přišel Gorbačov. A my jsme dělali, jakože je to normální. A já pak dělala, že úplně normální je pro mě jíst šneky v ulitě a operovala jsem s kleštičkami na ulity tak šikovně, že šnek vylétl z kleští šílenou silou a rychlostí a picnul Gorbačova do lebky. A v tu ránu byli jeho bodyguardi v pozoru a byli u nás. No a pak se to vysvětlilo a nakladatel jen šeptal fialovými rty, vždyť nás mohli zastřelit. A pak napsal něco v tom duchu, že si není jist, že by šlo s námi o seriózní kontrakt. Ve Vídni mě na ulici poznal jeden muž, bankéř, Rakušan, vysoká společnost a vzal nás do vinárny. Potřebovala jsem na toaletu. Pustili mě neochotně do super restaurace. V kabátě jsem přišla do noblesní toalety. A tam bůh ví proč, na záchodě trůnila obrovská pyramida rolí toaletního papíru. A jak jsem pospíchala, tak jsem jí šosy kabátu jako krovkami smetla. A asi 15 rolí spadlo do mísy. Ostatní se kutáleli kolem. Snažila jsem se to srovnat a čím dál horší to bylo, padaly další role. A když jsem splákla, všechno se to nasáklo a nešlo to vytáhnout. Rozhodla jsem se prchnout. Muž, bankéř, prchal taky, ale nechápal, proč prchá on bankéř. No a pak vyšel číšník a křičel a strašně. A pak vyšlo najevo, že křičel proto, že se mi toaletní papír přilepil na botu. A já celou roli, jako 20-metrovou konfetu, táhla tou luxusní restaurací za sebou. A číšník nás dohonil a dupnul na ten papír a osvobodil mě. A bankéř se se mnou urychleně rozloučil a už jsem ho nikdy neviděla.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o soutěžích si dnes povídáme v omeletkách. Byla jsem s kamarádkou Dášou, s tou se kamarádím od třetí třídy, na schůzce se spolužáky. Seděli jsme vedle sebe, když si ke mně sedl spolužák a řekl mi, chtěl bych ti poblahopřát. Na to, jaká jsi byla ošklivá a hloupá holka, tak to si urazila velký kus cesty. Asi jsem neměla obličej moc v pořádku, protože mu to nedalo a řekl, anebo si to nemyslíš? No nevím, řekla jsem dotčená váhavě a zeptala se, a kam si urazil cestu ty? Jsem psycholog, řekl pyšně. A Dáša vedle mě okamžitě dodala, no to jsem si mohla myslet. Jednou jsem slavila úspěch v soutěži o nejlepší filmovou povídku. Výsledky soutěže se vyhlašovaly v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Měla jsem za sebou bujarý večírek, v krvi jsem měla zbytkový alkohol a taky jsem za sebou měla vyšlapaných 25 pater, protože jsem se v hotelu bála jezdit výtahem. A při vyhlašování jsem usnula, takže jsem své jméno neslyšela. A pak, když do mě okolo sedící šťouchali, jsem vstala a řekla jsem místo děkuji, dobrý den. Jednou jsem za sebou měla relativně velmi úspěšný rok. Dostala jsem Českého lva, vyhrála jsem na festivale o nejlepší český film, založila jsem časopis a ten měl nejvíc prodaných výtisků ze všech časopisů. A v televizi jsem měla týdeník, který vyhrál v anketě o nejlepší televizní pořad. No, a takhle před Vánocemi se sešli umělci, které zastupovala jedna agentura. Moc známých tváří tam bylo a skoro všichni se na mě hezky dívali. A někteří měli ze mě radost a někteří to předstírali. A pak můj producent, protože jsme tam točili, řekl, abychom už šli domů. Ale já, protože jsem měla číslo do tomboly své oblíbené 21, tak jsem řekla, že ne, že počkám, až vyhraju v tombole. No a pak hlásili ceny a já vyhrála první cenu. Super mikrovlnku. No a to už umělci kolegové nevydýchali. Přišla ke mně jedna režisérka a řekla mi skoro výhružně, hele, všeho do času. No a pak jsme fakt prchali, protože já v hrůze zjistila, že další ceny jsou moje knihy.
Český rozhlas Dvojka.
Soutěže dnes řešíme na Dvojce, která smaží omeletky. Každý úspěch ztratí pel, když si vzpomenu na slova své matky po tenisovém turnaji ve 12 letech, když jsem ten turnaj vyhrála. A máma tehdy řekla, no jo, mezi slepými jednooký králem. Má kamarádka slavila s manželem 10 let od svatby. Pozvala nás do hospody. On jí dal květiny, ona mu dala CDčko a k tomu připsala lístek. Ale on neměl radost, on zbrunátnil. No co jsem udělala špatně? Ty už to CDčko máš, teď Phil Collins se ti líbí, ne? Co jsi tam napsala? Na lístku od mé přítelkyně stálo nejlepšímu milenci na světě. Kamarádka se zatvářela nechápavě a její muž zahřměl. No a teď mi prozraď, kde jsi vzala to srovnání. Jednou jsem se účastnila soutěže Miss Hory. Bylo mi 12 a skončila jsem 12. Porota neocenila můj projev v kategorii, jak nenápadně upoutat pozornost neznámého hocha. Ostatní dívky si na lavičkách přisedali blíž, koketně koukali, mrkali, upouštěli kapesníčky a tak dále a tak podobně. A já jsem přistoupila k chlapci a řekla mu, chci s tebou chodit. No ale v podstatě tímto principem jsem později upoutala pozornost svého muže. Seděl vedle mě v hospodě a já mu řekla, tak už mi tu pusu dej. A on mi ji dal a za 3 měsíce jsme se brali. Albert Einstein jednou napsal své milence. Kdybys mi přednesla nejkrásnější báseň, moje rozkoš by zdaleka nedosáhla té, kterou jsem pocítil, když jsem ochutnal tvé husí škvarky. Možná, že nevíte, že v USA se pořádají závody v žehlení prádla na horolezeckých stěnách. Ve Finsku je populární soutěž v nošení manželek. Zvítězí ten, kdo ji donese přes překážkovou dráhu a nevysype ji. A v Japonsku existuje mistrovství světa v házení mobilních telefonů. A v Anglii zase soutěž o nejrychlejšího jedlíka chili. Zajímavým fenoménem je, že i zvířata soutěží. Samci, pávy roztahují peří. Jeleni bojují o teritorium. Delfíni soutěží o symetrii skoků. Soutěživost tedy není civilizační veda, ale instinkt, který jsme jen obalili v marketingu a emocích.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, dnes jsou omeletky o soutěžích. a já se musím zmínit o tom, jak má televizní talk show Banánové rybičky třikrát za sebou zvítězila v televizní anketě TT a získala ocenění pořad roku. Po jednom tom vyhlášení, které se odehrávalo v divadle v Karlíně a bylo v přímém televizním přenosu, za mnou na rautu přišel Miroslav Donutil, který zvítězil toho roku v kategorii nejlepší herec. A řekl mi, že dostal nápad, že bych měla do svých Banánových rybiček pozvat jako hosta jeho a vítěze pěvecké kategorie, kterým se stal Karel Gott. No a že bychom měli hovořit na téma My tři vítězové. No to je hezký takový skromný nápad, řekla jsem tehdy Donutilovi, ale přemýšlela jsem o tom nápadu. A dospěla jsem k závěru, že je to vlastně výborný nápad, jenže mu musím obrousit hroty. Takže jsem do svých Banánových rybiček pozvala oba pány, abychom hovořili na téma soutěže vítězství. Pánové přijali mé pozvání a dva dny před natáčením mi zatelefonoval Karel Gott a pozval mě k sobě domů. Chodil tehdy s tou Ivankou, ale ještě s ní nežil. A já jsem se celá rozdychtěná hnala na tu Bertramku a bylo ve mně takové maličko zlomyslné zadostiučinění. Říkala jsem si, že se mě ten Karel asi bude ptát, na co já se ho v těch rybičkách budu ptát. Ale on se mě vůbec neptal. On mi rovnou řekl, co bude říkat. Ale bylo to zajímavé, takže já jsem řekla, no to je skvělé, Karle, tak já se vás na to v rybičkách nenápadně zeptám. A pak přišel den natáčení. Točilo se živě před publikem. A aniž jsem se kohokoliv na cokoliv ptala, tak si vzal slovo Donutil a mluvil a mluvil a mluvil a mluvil a já ho úplně hypnotizovala očima, ale on pořád mluvil. A mě to šrotovalo v mozku a říkala jsem si, nerada skáču lidem do řeči, ale teď se nedá nic dělat. Já prostě počkám, až se ten Donutil nadechne a skočím mu do toho a zeptám se toho Karla. A přísahám Bohu, že Donutil se 50 minut nenadech. Takže poprvé a naposledy v historii Banánových rybiček jsme natočili se stejnými hosty dva díly. Protože jak by ten Karel vypadal, on neřekl ani slovo. No ale v tom druhém díle mluvil jenom on a byl to velmi úspěšný díl.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Soutěžemi jsme dnes naplnili omeletky tady na Dvojce. V historii byla soutěž vždycky formou společenského divadla. Staří Řekové soutěžili v poezii, hudbě i v běhu. Nazí běhali po stadionu. Čest byla cennější než zlato. V renesanci se soutěžilo o přízeň mecenášů. V 19. století o vynálezy, ve 20. století o slávu. A dnes se soutěží o lajky, sledovanost a sponzorské smlouvy. V Guinnessově knize rekordů najdeme soutěže téměř o všechno. Od nejdelšího plácnutí po zádech až po nejrychlejší pití limonády brčkem. Existuje i kategorie největší počet výher v životě. A držitelkou je Američanka Velma Bron Johnstonová, přezdívaná Queen of Contents. Během svého života vyhrála víc než 5000 soutěží, od drobných lokálních kvízů až po národní soutěže velkých značek. Za své výhry získala všechno možné. Auta, dovolené, nábytek, kuchyňské roboty, luxusní kabelky a dokonce i živou krávu. Velma jednou v rozhovoru řekla, vyhrát soutěž není o ceně. Je to o tom, že se svět na chvíli otočí správným směrem a zrovna se na vás usměje. A teď vám vyjmenuji zvlášť bizarní kategorie v Guinnessově knize rekordů. Srí Lančan Sanat Bandara zvládl navléct 257 triček na své jedno tělo. Potom se nemohl hýbat, nemohl ani dýchat, no ale dostal se do knihy. Američanka Jana Williams měla nehty na rukou dlouhé víc než 7 metrů. Stříhala je až potom, co jí přestali umožňovat zavazovat tkaničky. Největší sbírku gumových kachniček vlastní Američanka Charlotte Lee. Má jich přes 9000 kusů, všechny různých velikostí a barev. Má i kachničku oblečenou jako Darth Vader. Největší bublinu ze žvíkačky vyfoukl Chad Fell. Bublina byla o průměru 50,8 cm. Největší pizza na světě měla 13 000 metrů čtverečních a byla upečena v Itálii a pojmenovali ji Ottavia. A po akci ji rozdali mezi diváky, kteří ji prijedli ještě 3 dny. Největší hamburger na světě vážel 1164 kg a vyžadoval grill velký jako garáž. Nejdelší fronta na tobogán se utvořila v Polsku. 3600 lidí tam čekalo, aby se mohli sklouznout a vytvořit rekord. Poslední účastník dorazil na řadu po 6 hodinách a řekl, že už to nebylo tak osvěžující. No a my se po tolika důležitých informacích osvěžíme písní.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dnešní omeletky pojednávají o soutěžích. A svým způsobem je soutěží i rubrika Co Čechto Němcová, ve které vás vyzývám, abyste probudili svůj literární talent a poslali do omeletek vaše příběhy. Dnes vám přečtu text, který napsal posluchač pan Tomáš Dočkal. A jeho text má název Korunka. Když jsem byl dítě na prvním stupni základní školy, vymysleli jsme s kamarády výbornou hru. Budeme si hrát na slepou bábu na kovových prolézačkách před naším panelákem. Já jsem zavřel oči, vystoupil po příčkách a přitáhl se s vítězným pocitem, že jsem až nahoře. A pak ejhle, ještě jedna příčka navíc, ta, kterou by nikdo nečekal. No a já si přerazil 2 spodní řezáky. Nic tragického to tenkrát nebylo. Za socialismu mi na ně vyrobili 2 zlaté korunky, potažené bílou hmotou. Bavilo mě, jak mi při čištění ty 2 zuby krásně svítily. Když jsem dospěl, rozhodl se můj zubař, že mi ty staré zlaté korunky vymění za moderní bílé. Řekl bych, že tím celá kapitola přeražené zuby skončila. Jenže pár let na to se ukázalo, že ty moje korunky mají svůj vlastní životní plán. Občas prostě jedna spadla. Taková malá rebelie v ústech. Byl jsem tehdy ještě student, takže mě to nějak netrápilo. Po letech jsem se přestěhoval z Prahy do Berouna a našel si nového zubaře, který právě otevřel ordinaci. Starší pán, velmi žoviální typ. Při 2. návštěvě jsem se zmínil, že mi korunky moc nedrží a že mám navíc 1 nešvar. Když se přetahuji se svými fenkami o aport, zatínám zuby. A pan doktor se okamžitě nadchl. No to se nebojte, udělám vám zubky nové, ty budou držet a budete mít po starosti. A já, člověk důvěřivý až naivní, jsem se nezeptal na detaily. Ani kolik těch zoubků vlastně bude, ani jaké řešení zvolí, ani kolik to celé bude stát. Prostě jsem věřil, že všechno dopadne skvěle. V dohodnutém termínu jsem se dostavil do ordinace, celý nervózní, jsem se posadil do křesla a čekal. A pan doktor žoviálně vykládal příběhy ze života. Zuby umrtvil a brousil a brousil. Vůbec to nebolelo, jen krve teklo jako z vola. Když skončil, dozvěděl jsem se, že mám ty 2 přeražené zuby zbroušené do pajílu a k tomu ještě další 2 vedlejší zuby. A pan doktor mě ubezpečil, na všechny 4 zoubky nasadíme nové korunky. Bude to v pořádku, nebojte se. Dodal. V noci se ovšem ukázalo, že moje tělo má jiný názor. 1 z původně zdravých, teď obnažených zubů, začal protestovat. A to velmi hlasitě. Bolest to byla příšerná. Převaloval jsem se v posteli a proklínal se, proč jsem se do toho broušení nechal přemluvit. Statečně jsem si za celou noc nevzal ani 1 prášek na bolest. Utěšoval jsem se. Vydržel jsem bez chemie, jsem hrdina. Můj homeopat by na mě byl pyšný. Uplynulo několik dní a na mých 4 předních zubech se skvěly nové korunky. Konečně. Říkal jsem si, to mám krásné zuby, přece jen to stálo za tu bolest. Při další návštěvě pan doktor udělal rentgen a oznámil, že pod obroušenými zuby se objevily malé váčky se záněty. Budeme je muset postupně vyléčit, chce to čas. Kdyby bylo něco potřeba, zavolejte mi. Dodal a nadiktoval mi své soukromé číslo. Asi po 1,5 roce se začala vyklad první korunka, mrška 1. Po 2 dnech se ze zubu odpojila. Naštěstí jsem ji zachytil a volal panu doktorovi. Přijďte dnes, řekl ochotně. Dorazil jsem do čekárny. Čekárna je to dosti specifická a vyžaduje po pacientě hodně trpělivosti. Jde o úzkou místnost s nízkými židlemi a nahlas puštěným rádiem plným reklam. 2 hodiny čekání. A pak mě konečně pan doktor vzal dovnitř, rentgen, rychlé nasazení korunky a povzbuzení. Buďte trpěliví. Pár měsíců poté se vyklala druhá korunka. Déjà vu. Tentokrát už jsem byl obezřetnější. Pane doktore, opravdu ty korunky vydrží? Opravdu ten zánět půjde vyléčit? A pan doktor mi s neochvějným klidem odvětil, chce to čas, důvěřujte mi. No a pak nastala adventní sobota, týden před Štědrým dnem. Zrovna jsem nastoupil do nové práce. Dávám si ranní toast, no a i hned po prvním kousnutí korunka se kývala. Polilo mě horko, do prčic, co teď, projel mi hlavou. Opatrně jsem korunku zkoumal jazykem, moc nedržela. Doufal jsem, že přes svátky vydrží a že si ji v pondělí nechám nasadit. Jenže marně. Po 2 hodinách se ozval známý pocit, kdy se korunka postupně uvolňuje a odplouvá pryč. Stál jsem u zrcadla a spatřil hraběte Drákulu. Přesně jako bych mu z oka vypadl, chyběla jen kapající krev. No, tak to přece nemůžu do práce, pomyslel jsem si. Rozhodl jsem se zavolat panu doktorovi, telefon v ruce, vytočené číslo a nic. Pak mi přišla SMS-ka. Děkujeme za pochopení, od 14.12. do 3.1. máme plánovanou dovolenou. No to mě málem odrovnalo. Nedalo se nic dělat. Budu muset na pohotovost a čekat, až mě zakrání. Začal jsem vyhledávat pohotovosti v Praze a vybral si nově zrekonstruovanou zubní pohotovost v nemocnici na Františku. Ve vstupní chodbě byl terminál pro vydávání pořadových čísel. Karta pojištěnce dovnitř a vyběhne číslo jako v bance. To je tedy technika, pomyslel jsem si. Obdržel jsem číslo 24. Posadil jsem se a sledoval světelnou tabuli. Displej, kde měla čísla blikat, byla ale zcela mrtvý. Okolo sedící pacienti vypadali, jako by čekali na soud. Bolest, zoufalství a odevzdanost se zračily v jejich tvářích. Připadal jsem si trochu jako ve filmu Mlčení jehňátek. Po nějaké době vyšla sestra a volala číslo 14. Před mnou bylo 10 lidí. Naštěstí někteří z čekajících postupně vzdali boj a já se dostal na řadu už za hodinu. Jaké štěstí. Nejprve si mě vzala sestra, která 10 minut ověřovala a vyplňovala osobní údaje. Jeden prst na klávesnici, žádná digitalizace, žádný zrychlený postup. Poté mě převzal mladý slovenský doktor, působící velmi vstřícně. Ochotně mi nasadil provizorní korunku a řekl, tu korunku jsem vám prilepil jen provizorně. V pondělok navštívte svojho ošetrujícího lékára. Pomyslel jsem si, tak to asi těžko, když má dovolenou do 3. ledna. A vzpomněl jsem si na oblíbenou historku o tetě z Moravy, která si spadlou korunku přilepila vteřinovým lepidlem. A přemýšlel jsem, zda je to opravdu horší, než čekat, až zubař otevře ordinaci. A na chvíli se mi zdálo, že tahle improvizace není tak špatný plán. Pevně jsem doufal, že přilepená korunka přes Vánoce vydrží, no ale zmýlil jsem se. V úterý dopoledne přišel známý pocit kývání, málem jsem sebou seknul. Po návratu domů z práce korunka úplně rezignovala. Zoufalost mě přemohla a pak mě napadla spásná myšlenka. Naše sousedka je přece zubařka. A tak jsem se 2. den v 8 ráno vydal do její ordinace. Po schodech do 1. patra, dveře otevřeny a já stojím v hotelu. Moderní pult, recepční, voný adventní svícen. Cítil jsem se jak v Jiříkově vidění. Paní doktorka mě za chvíli vzala, vytrhla pahýl, vložila umělý, nasadila korunku, no a bylo hotovo. Zalil mě pocit štěstí. Neodpustil jsem si otázku. Paní doktorko, nevzala byste mě prosím do péče? Zavrtila hlavou. Nezlobte se, máme moc pacientů, nestihala bych to. Na jaře jsem se objednal ke svému panu doktorovi. Něco s tím uděláme, řekl. Sundal všechny 4 korunky, vyčistil pahýly a prohlásil. Přijďte zítra ráno. Nevěřícně jsem se na něj díval. Pane doktore, přece nemůžu s těmi pahýly mezi lidi. Nešlo by to prosím ještě dneska? Ta otázka byla moje osudová chyba. Pan doktor se zamyslel a odvětil. Dobře, tak přijďte ve 2 hodiny. Ve 14 hodin jsem dorazil do plné čekárny se řvoucím komerčním rádiem. Pan doktor mě vzal do ordinace asi za 2 hodiny. značně unavený a vyčerpaný po celodenním ordinování. Pak se pustil do korunek a najednou pronesl. Ty holky v laboratoři to pomíchaly, já nevím, která patří kam. A dvě korunky spadly na zem a pan doktor se sklánil a hledal je na podlaze. No byl to pohled k popukání, zubař v podřepu, hledající moje zakutálené korunky. No a nakonec je našel, vydezinfikoval a znovu zkoušel nasazovat. A netrefil se. Nechám vám vyrobit pryskyřicové náhrady, přijďte zítra. Doma jsem na sebe vycenil pahýly. Udělal selfie s hrabětem Drákulou a poslal rodině a kamarádům, ať se pobaví. A druhý den nasadil pan doktor pryskyřicovou náhradu. Jak se k ní mám chovat, aby držela? Normálně, jenom nekousejte oříšky, odpověděl. Shodou okolností jsme za týden byli na výstavě psů. Milá paní mi tam nabídla domácí plněnou housku. Já jsem kousl a znovu přišel ten důvěrně známý pocit. Korunky se uvolňují, kloužou ven, polilo mě horko. Hrabě Drákula byl zpět.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, před písničkou jsem vám v omeletkách přečetla příběh, který mi poslal posluchač pan Tomáš Dočkal. Taky mi napište své zážitky s lékaři. Popište mi okamžiky, kdy jste si nepřipadali úplně nádherní a fit. A své zážitky mi pošlete na mailovou adresu halina@rozhlas.cz, no a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. A teď je čas na recept. Dnes si připravíme slané koláčky s ančovičkami. Na koláčky s ančovičkami potřebujeme 250 g hladké mouky, 125 g oleje, 125 ml vody, 1 lilek, 1 červenou papriku, 1 cibuli, ančovičkové filety, petrželku nebo jarní cibulku na ozdobu a sůl. Půlky lilku a papriky opečeme v troubě na plechu nebo na plotýnce na sporáku. Potom je zabalíme do teflonového sáčku a necháme zapařit. Z mouky, oleje, vody a soli vymícháme hladké, nelepivé těsto. Cibuli nakrájíme na drobné kostičky a dvakrát spaříme horkou vodou. Oloupané lilky a papriku nakrájíme na menší kousky, promícháme se spařenou cibulkou, trochou oleje a osolíme. Rozehřejme troubu na 200 stupňů. Z těsta tvoříme centimetr silné placičky a přeneseme je na plech vyložený pečícím papírem. Do každého koláčku uděláme lžící prohlubeň, kterou vyplníme zeleninovou směsí a položíme na ně ančovičku. No a v troubě pečeme plněné placky tak zhruba 4 hodiny až 20 minut. A potom je ozdobíme zelenou natí nebo cibulkou a podáváme. A je to moc dobré. Mňam. Tenistka Serena Williamsová jednou prohlásila, že vítězství je pro ně jako kyslík. Nepotřebuju ho pořád, ale bez něj to nejde. Dalaj Lama pravil, nejde o to být lepší než ostatní, ale být lepší než včera. Mahatma Gandhi řekl, čestné vítězství je to, které nevyžaduje poražené. A Ernst Hemingway pravil, uchovejte si šarm i pod tlakem. No a já říkám, někdy na soutěže se mi nejlíp myslí v leže. Přeju pěkný, klidný, neambiciozní den a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.